svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Dobro jutro, spoštovani poslušalci. Dan Evrope je, mi pa bomo govorili o potovanjih v tujino. V našem studiu lepo pozdravljam gosta. Z nami je vodja konzularne službe na Ministrstvu za zunanje zadeve, gospod Andrej Šter. Pozdravljeni.
Dobro jutro.
Državljanom Evropske unije o prehodu meje med državami šengenskega območja ni treba pokazati osebne izkaznice ali potnega lista, če začneva s potovanji tule v našo najbližjo soseščino, vendar pa je verjetno tudi kakšno priporočilo oziroma kaj za dodati pod črto. Lahko pristojni organi zahtevajo dokument, tudi denimo, če gremo samo v Avstrijo?
Odgovor na to je absolutno da. Torej, vsakdo mora imeti s sabo dokument, s katerim se lahko identificira oziroma izkaže dejstva, ki potrjuje njegovo istovetnost. To je v tem primeru osebna izkaznica ali potni list.
Se pravi, vozniško dovoljenje ni dovolj.
Vozniško dovoljenje je posredni dokument, s katerim lahko nekako izkaže indic, v katero smer tisti organ potem lahko sprašuje naprej, ampak to ni identifikacijski dokument. Pomaga pa, ker je na tistem dokumentu slika in ker je težko uveljavljati en tuj dokument kot lasten. No, ampak v zadnjem času se v tej Evropi, ki danes zares praznuje, uveljavlja en fenomen, ki je pa zelo, zelo zaskrbljujoč, in to je, da se ponovno vzpostavljajo notranje meje med posameznimi državami članicami, sicer na mehak ali pa na en tak prikrit način, ampak vseeno med Slovenijo in Avstrijo, med Avstrijo in Nemčijo, med Nemčijo in Dansko, med Avstrijo in Madžarsko, je ponovno uvedena policijska kontrola, ki predstavlja kontrolno točko, kjer morajo potniki pokazati osebni dokument. To po evropskih pravilih je možno, vendar mora država, ki to uveljavi, razložiti, zakaj je tako in časovno omejiti tak ukrep. Na Avstrijci že nekaj časa s tem kar zelo, zelo vztrajno nadaljujejo.
Podaljšujejo, ne? To
naši zlasti policija in ostali, tudi diplomacija, se trudimo dopovedovati, da razlogov za tak ukrep ni. Da Slovenija ne predstavlja tistega kriznega območja, iz katerega izhajajo ilegalne migracije ali pa mogoče kakšen organizirani kriminal, je pa seveda to ena trajna naloga, kjer bomo morali zares temeljito skrbeti za to, da ne bomo postali vir težav. Zaenkrat nismo, bomo pa zelo veseli, ko bo ta aspekt Evrope, torej svobodno območje prostega potovanja, ponovno vzpostavljeno v celoti.
Ko sva v Evropi, ne moreva mimo Združenega kraljestva, ki odhaja, kako bo s potovanjem oziroma je trenutno v Anglijo?
Ja, torej Anglija sicer, kot prav ugotavljate, ni del šengenskega območja, je pa zaenkrat še država Evropske unije, ki pa je napovedala odhod in se pogaja o tem, kako, na kakšen način bo članstvo v Evropski uniji zaključila. Zaenkrat velja, da slovenski državljani tja lahko potujemo bodi si z potnim listom ali osebno izkaznico. Združeno kraljestvo si zelo prizadeva, da bi te pravice oboje stransko ostale, torej da bi Angleži lahko k nam potovali s čim manj novimi omejitvami in za to ceno so pripravljeni tudi omogočati, da evropski državljani lahko še naprej uživajo te pravice. Pogajanja o tem pa še niso končana. Ne gre samo za potovanje, gre tudi za to, kako bodo na primer študirali študentje, ki so na izmenjavah, kako bodo gostovali profesori na angleških in angleški profesori na evropskih univerzah, kako bodo delali raziskovalci. In to niso lahko vprašanja, zlasti pa rešujejo se prvič. Prvič se zgodi, da se dogaja, da ena država zaključuje svoje članstvo in mislim, da je pomembno, da se ta vprašanja razrešijo, ne da se pustijo v nedorečeni obliki in kasneje doživimo kakšno neljubo presenečenje.
Ja, teh vprašanj je očitno še veliko in se bodo reševala do izstopa prihodnje leto, ne?
Tako je. Pogajanje intenzivno potekajo. Jaz upam, da bolj uspešno mimo oči javnosti, ker tisto, kar vidimo v javnosti, je zlasti ugotavljanje, da je odprtih vprašanj še mnogo.
Tako, no, pa zdaj iz Evrope, tja, kjer so stvari pri potovanjih bolj kompleksne in seveda je potrebno več priprav in tudi dokumentov. Mogoče se ustaviva najprej pri tistih državah, ki veljajo za manj varne oziroma nevarne. Kako v tem primeru, če se obrnejo k vam po nasvet potniki, svetujete, kaj je potrebno upoštevati in katere so morda te države?
Torej, teh vprašanj je v zadnjem času zelo veliko. Izrazito se povečuje zanimanje za predhodno informacijo, kako zgleda tu, kako zgleda tam. Nekako presenečenje ali pa morda tudi ne več je to, da ta vprašanja pogosto zadevajo potovanje v doslej zelo neproblematično okolje, kot naprimer naša šola prireja ekskurzijo v Barcelono, a je tam varno. Ali pa naš klub gostuje v Španiji, tam pa tam, ali pa v Franciji, ali pa potujemo v Turčijo, recimo.
Nekaj časa morda nismo bili 5 let
ne,
nazaj vajeni.
Včasih je bilo to vprašanje pogosto za tistega, ki je potoval v Kenijo, ali pa mogoče v Kolumbijo, Peru, kam. Tako, zdaj pa so tudi bližnje destinacije. Mi seveda to razumemo kot normalen odziv na dogajanja, ki predstavljajo prodor kakšnih nevarnih dogodkov, kar v naši neposredni soseščini. So naravne nesreče, so kakšni varnostni incidenti, je kakšna bolezen ali kaj podobnega in skušamo posredovati informacijo, ki je realna in ažurna. Ne želimo prikrivati, če je kaj narobe in ne želimo vzbujati potencialne panike tam, kjer temu ni
potrebno,
razloga. Pomembno pa je, da je odločitev, da bo potoval ali ne bo potoval, prepuščena in dana samo tistemu, ki potuje. In razlogi za potovanje so različni. Recimo, ena družina z majhnimi otroki bo verjetno zelo težko preživela lep dopust na enem trekingu po Nepalu. Zato, ker je to zahtevno, tudi tako fizično zelo, zelo zahtevno in če niso pripravljeni na to, bodo imeli kar precej problemov. Medtem, ko kakšen raziskovalni novinar, recimo, če smo pri vašem poklicu, bo zlahka preslišal vsa opozorila in se bo odpravil recimo v Irak ali pa v Libijo. In mu naše opozorilo ne bo druga kot samo priporočilo, joj, tam je pa nekaj zanimivega, gremo tja. Ne? In seveda noben mu ne moramo in tudi ne smemo prepovedati, da bi kam potoval. Moramo ga pa, ali pa želimo pa mu dati realno informacijo, na podlagi katere se bo morda lažje odločil, ali bo potoval in če bo potoval, kaj tam potrebuje in kako se lahko naprej na kaj pripravi.
Pa so se v zadnjem času morda te destinacije po svetu kaj spremenile glede tega, ali so še varne ali ne, kakor ste rekli. Ne? Zdaj vprašanje je več in zadevajo čisto našo neposredno soseščino. Ampak so se razmere kje tako spremenile, da morate kakšno priporočilo dodati?
Torej v zadnjem času je tisto, kar je odsvetovano ali pa kjer se pojavljajo te zares bolj stroge omejitve pri na svetih, je zlasti povezano z državami, kjer je njihov sistem upravljanja, torej tega državnega aparata ali pa tega normalnega komunikacijskega omrežja, tako razpadu, da tja ni mogoče pravzaprav ničesar posredovati. To je, da nimo kakšna država na tem sredozemskem robu, kjer potekajo kakšni agresivni spopadi, ali pa je morda tam na Afriškem vzhodu je nekaj okolje, kjer pravzaprav zelo težko rečemo, da je normalen državni aparat še v funkciji in če se tam kdo znajde v težavah, je težava grozljivo velika, zato ker mu ni mogoče posredovati razen z zelo, zelo tveganimi akcijami. Mogoče, ki ugrabljajo talce in je nevarnost, da ga ugrabijo in zahtevajo odkupnino.
No pa če sva konkretna, Egipt je veljal za varno državo in tja so potovali številni na letovanja, tudi Maroko, Tunizija.
Torej, te tri države so, se precej razlikujejo. Ne? Egipt se trudi obdržati svoj renome turistične destinacije, v enem delu mu to uspeva, v drugem delu, ki je zelo poznano nekdanje letovišče Sharm el-Sheikh, pa zaenkrat ni turističnega obiska, niti ni možnosti, da bi tja kdo potoval, zato ker infrastruktura tam preprosto ni več v funkciji. Seveda bomo vsi veseli, če se bo ta omejitev odpravila, a ne? Ampak zaenkrat je tako, da recimo turistične agencije ponujajo in organizirajo dobro obiskane izlete, recimo letovanja v Hurgado ali pa kje na tem robu Rdečega morja. Na drugi strani, kjer je Sharm el-Sheikh, pa tega turizma ni. Prav tako je nekaj takih zelo zanimivih atrakcij v Egiptu pravzaprav odsvetovanih. To so nekdaj zelo popularna potovanja z ladjo po Nilu. To je zdaj nekaj, kar je treba zelo pazljivo izbrati in zelo pazljivo zaupanjem tisti agenciji, da bo zares poskrbela za dobro organizirano pot. Kar tako lahkomiselno, pa je včasih tisto tveganje kar veliko.
Tveganje pred čim?
Tveganje pred tem, da se tisto potovanje ne konča dobro, da morda pride do tega, da je denar, ki ga za to namenimo, porabljen za kaj drugega in da nas čaka neprijetno presenečenje ob potencialnem ukrcanju, ali pa morda to, da v kakšnem, ob kakšnem postanku na bregu naletimo na kakšne manifestacije in zbirane ljudi, ki niso najbolj prijazne in morda niso niti namenjene tej turistični skupini, ampak od turizma potem zelo malo ostane. Omenili ste Maroko, tako, Maroko velja, Maroko pravzaprav je morda še Jordanija. To sta dve državi, ki sta ohranili svoj status varne in urejene države, tudi turizem tam poteka pravzaprav morda zaradi težav v njihovi soseščini še bolj množično. Je pa potrebno vedeti, da je to svet, ki je morda po tradiciji in izhodiščih drugačen od našega. In je treba zelo dobro vedeti, da tam obstaja določeno ravnanje, ki ni pospremljeno z odobravanjem, ni se možno norčevati iz njihove kulture ali pa jo imeti tako kot zabavno zadevo, to so tradicionalno zelo stare kulture, ki imajo trdna izhodišča in imajo kulturo, ki za njih predstavlja kar precej močno svetinjo. Tako da
podobno Tunizija morda?
Tunizija ima nekaj letovišč, podobno kot Egipt, ki so torej Džerba ali pa Hamamet ali pa Ketaga, tudi sami pa ne organizirajo več nekdaj zelo popularnih izletov v notranjost države, v puščavo.
Torej tudi, če bi se sami odpravljali tako v teh deželah, tudi v Maroku nekam v notranjost, to odsvetujete?
Ne, torej odsvetujemo. Skušamo dati ažurno informacijo, recimo v Egiptu je tudi uradno prepovedano individualno potovanje v notranjo Sinajskega polotoka. Tam namreč varnostne razmere niso take, da bi kdo lahko, in kdor se tja odpravi, je pravzaprav na svojem. Ne? Jaz tako malo hecu, malo zares rečem, da nikomor ne moramo preprečiti, da bi v težave zašel, smo ga pa dolžni ven vleči, kadar se temu tako zgodi. In te težave so zares vsakovrstne in včasih v taki obliki, da so zares do takrat še ne preizkušenje metode potrebne.
Jih je veliko takih primerov, kjer...
Jih je. Torej najbolj pogosta težava, iz katere je potrebno ljudem pomagati, je to, da ostanejo brez dokumentov, pogosto tudi brez denarja, ali je to zdaj kraja, ali je izguba, ali je morda prometna nesreča, v kateri vse skupaj zgori. Takrat je zelo pomembno, da prvič ne izgubimo trezne razsoje in živcev. Panika zagotovo ne koristi. Pomembno je, da dogodek, kakršen koli je že bil, prijavimo lokalni policiji, ker nam bo ti zapisnik omogočil, da bomo ali na slovenski ambasadi ali pa na predstavništvu ene od drugih držav članic lahko dobili začasne dokumente, s katerimi bomo lahko odpotovali proti domu. Zelo pomembno, ne naprej na kakšno daljše potovanje, ampak proti domu. Tisti začasni dokument je samo krajši čas veljaven in omogoča pot v eni normalni destinaciji proti domači državi.
Torej rešitev nastale situacije, ne?
Rešitev nastale situacije pri tem, da je dobro takrat imeti recimo skenirane dokumente nekje na enem spletnem mestu, kjer kamor lahko dostopamo tudi iz bližnjega iz bližnje kavarnice. Ne? Torej, da lahko povemo, takle je bil pa moj potni list, preden so mi ga ukradli. Ne, da to nadomesti potni list, ampak nam olajša identifikacijo, ko morda stojimo pred nizozemskim, španskim, avstrijskim uslužbencem, ki reče, ja pa, a vi res ste to, kar trdite, da ste?
In se stvar olajša. Včasih se je svetovalo, da so fotokopije na papirju. Ne?
Fotokopije na papirju so ponovadi ravno tam,
tako, ja,
kjer je bil dokument, izginil, ki je izginil. Tako da je ta skenirana kopija nam je pa praviloma vedno na razpolago in to je že doskrat prav prišlo. No? Tako da morda lahko lažje prenesemo tisto izgubo, ker običajno se to zgodi v kakšni časovni naglici ali pa v kakšnih okoličinah, kjer moramo paziti še na to, da nam še potovalka ne izgine ali pa da družinski člani niso zdaj v kakšni negotovosti, tako da takrat je dobro, da vemo, ok, dajmo se zdaj izbrati, usedemo se, nekje poiščemo kontakt do interneta in si prikličemo te skenirane dokumente.
In v takih primerih se seveda obrnemo lahko tudi na konzularno predstavništvo.
Torej, ne lahko, ampak takrat se je kar potrebno, potrebno obrniti. V zadnje pol leta imamo že v uporabi tudi eno novo aplikacijo, kjer preko teh kratkih elektronskih sporočil, popularno imenovanih SMS, obveščamo vsakogar, ki ima mobilni telefon ob vstopu v tujo državo, kje, na kjeri številki, na kjerem naslovu, lahko kontaktira slovensko ambasado. Torej, ko vstopimo v Španijo ali pa v Peru ali pa v, ne vem, na Kitajsko, nas ob prečkanju meje pričaka na našem mobilnem telefonu to obvestilo.
Avtomatsko.
Ja, avtomatsko in kar je za Slovence tudi nepomembno, brezplačno. Torej, to je ena storitev, za katero smo se dogovorili z operaterji mobilne telefonije. Lahko rečemo seveda, da to ni nič posebnega.
Ja, marsikdo tudi spregleda, ampak, zato je dobro opozoriti.
Ampak
ne?
Zelo dobro je, da to imamo tudi takrat, če ne rabimo, kar je mnogo boljš, da nimamo takrat, ko bi nam pa prav prišlo. Za enkrat so se temu tej aplikaciji pridružili, imamo recimo 4 večje operaterje, za enkrat so imamo na krovu in z aktivnim sodelovanjem 3 od njih. Mi bomo veseli, ko se bo odločil tudi ta četrti. Imamo pa skoraj brez izjeme pozitivne, zelo velik pozitivnih odzivov. Joj, to je bilo pa res dober, a veste, kako je fino, ko lahko rečemo, ok, nismo niti vedeli, da bomo rabili, zdaj pa imamo in si prikličemo v spomin. Je pa to ena taka, mi se trudimo, da je bila, ko se reče, user-friendly po slovensko.
Uporabniku prijazna.
Ja, tako, uporabniku prijazna. Lahko, če presodimo, da ne potrebujemo tega, se zlahka odjavimo. In za tiste, ki pogosto prečkajo mejo, na primer potujejo tedensko na Hrvaško ali pa v Avstrijo ali pa kitaga, je možno, je dobijo obvestilo samo enkrat v enem mesecu. Torej, tisto, kar dobijo, velja en mesec. In po poteku meseca, če bojo ponovno, bojo spet dobili to obvestilo. Mi si predstavljamo, da je to lahko v pomoč, če pa ni v pomoč, pa vsaj ni kaj obremenjujočega.
Ali pa zelo nadležno, ne? Zdaj le mislim, da je čas, da povabiva tudi poslušalce, da izkoristijo tole priložnosti našega gosta povprašajo, kje jih, če je v žuli, če jih v zvezi s potovanji, kje so zadrege težave oziroma imajo vprašanje, če je pred njimi pot, morda tudi ne prav ta teden, ampak načrtujejo poleti kakšno posebno potovanje, kam, kot rečemo, eksotične dežele. 0-1-512-10 9500 je naš telefon oziroma je naslov, elektronski naslov svetovalnica afna@ognjišče.si. Gospod Andrej Šter, veliko pa je verjetno tudi zadreg ob zavarovanjih pri potovanju v tujino. Na kaj je treba biti pozoren pri sklenitvi?
Torej,
govorimo o zdravstvenem zavarovanju.
Skleniti ustrezno zdravstveno zavarovanje, to je po mojem prav tako pomembno, kot da vemo, da imamo veljaven potovalni dokument. Ker se izkaže, da če nas zavede to, da bomo prihranili 15 ali 20 evrov ob sklenitvi zavarovanja, nam lahko prav tisto, kar potem naš paket tveganja ne obsega, povzroči stroške, ki so 10-15 tisoč evrov, kar moramo potem plačati iz svojega žepa ali pa prispevajo svojci. Tako da naš nasvet je, da nekako predvidimo tveganje, ki ga lahko ob potovanju pričakujemo in potem sklenemo temu primeren paket zavarovanja. Pri tem je potrebno vedeti, da se zgodi včasih ravno tisto, česar ne želimo in ne pričakujemo. Lahko se nam zgodi, da končamo v bolnici, lahko se nam zgodi, da bomo morali zaključek potovanja opraviti na način, da ne bomo sami sposobni potovati, ampak bo potrebno kakšen prevoz organizirati in takrat dajmo spraviti sebe in tudi svojce iz zelo velikih problemov, ki lahko nastanejo na način, da imamo sklenjeno zavarovanje. Ti paketi so dokaj standardni že, tudi pri slovenskih zavarovalnicah jih imajo praktično vse in zelo velikrat se je že zgodilo, da so ljudje rekli, joj, je pa res dobro, da smo takole imeli pokrito zavarovanje, zato ker če že samo premislimo, kaj lahko nastane ob neželenem vračanju recimo z bolnišničnim avtomobilom ali pa ob kakšnem manjšem posegu v bolnici, je to ne samo glede stroškov, ampak tudi glede zapletov potem z organizacijo, ena taka izkušnja, ki si jo pravzaprav nihče ne želi ponavljati.
Pa so spet enako vprašanje, taki primeri pogosti?
Ja, žal so...
Ko pride pač do tega, da je treba stroške in te enormne, kot ste omenili, plačevati zaradi neustreznega zavarovanja?
Zagotovo so taki primeri in težava je takrat, kadar je morda slovenski državljan v tujini, stroški zaradi njegove ali namestitve v bolnici ali pa drugačnega, daljšega bivanja naraščajo z vsakim dnem posebej. Tukaj v Sloveniji pa morda nima svojcev ali pa so tisti svojci, kakšni ostareli starši, ki rečejo, joj, obljubim, da bom poravnal, ampak ne morem zdaj, zato ker moja penzija ne zadošča ali pa rečejo, to se je pa že zgodilo v tem letu trikrat, zdaj že četrtič, nimamo več. Ne?
In
takrat je težava zares velika, ker je treba povedati, da naše ministrstvo sredstev, ki bi jih lahko dalo, torej, da bi sami plačali to, nima, lahko založimo, vendar seveda ob enem resnem in nekako preverljivem dokumentu, ki kaže na namero, da bo ta, ki so mu sredstva namenjena, to tudi vrnil. To je zdaj zelo zahtevno vprašanje in takrat, ko je nekdo ali v bolnici ali mu manjka samo še to, da bi si plačal letalsko karto do doma, je to vprašanje zelo neprijetno izpostavljati, ampak težava je tudi v tem, da če kdo tega denarja nima in ga tudi ne more vrniti, se potem postavi vprašanje, ja, za božjo voljo, kako je pa potem potoval, kaj pa je bilo razlog, da je odpotoval ali pa da je zašel v take težave. In to so vprašanja, ki jih ni lahko razreševati takrat, ko je mogoče ne ravno človeško življenje, ampak pravzaprav njegovo dobro počutje in zdravje pa vendarle tema
in
razgovora.
Tudi finančna varnost ogrošena v prihodnosti. Ne?
Da.
Precejšno je kompleksno vprašanje. Torej, 0-1-512-10-00 je naša telefonska številka za vaše vprašanja. Pri sklenitvi zavarovanja je treba torej upoštevati oziroma biti pozoren na to, kaj dejansko obljublja to zavarovanje.
Najprej moramo sami pri sebi nekako ugotoviti in se odločiti, kakšna tveganja želimo preprečiti in odpraviti. Potem moramo pa v pogovoru z zavarovalnico ugotoviti, da taka tveganja njihov zavarovalni paket krije in da je to tudi, torej, da ta zavarovalnica ima v državi, kamor potujemo, svojo partnersko zavarovalnico. Zdaj, vse manj in manj je takih črnih lukenj, kjer ta zavarovalna združenja niso povezana, pa vseeno je potrebno vedeti, da včasih je pa kakšen del sveta, kjer je tista zdravstvena storitev ali pa zavarovalniška refundacija stroškov vendarle povezana s tem, da nekaj časa traja, če se že zgodi ali pa je mogoče samo v enem določenem delu pokrito. Doskrat je tema že bila, ne, tudi to, da recimo na Hrvaškem se nam lahko zgodi, da nam bo ob kakšnem na prvi pogled popolnoma zanemarljivem zdravstvenem posegu nekako svetovano ali pa nas bojo usmerili v njihove tako imenovane turistične ambulante, ki so samoplačniške. To ni del hrvaškega javnega zdravstvenega sistema, pač pa je to neka odplačna funkcija, ki je seveda, kar se zdravstvene storitve tiče, brezhibna. Po finančni plati je pa potem večji problem, kako bomo to in v kakšnem deležu bomo to lahko uveljavili pri slovenski zavarovalnici ali pa pri slovenskem zdravstvenem zavarovanju.
Če sploh.
Če sploh, tako je. In mislim, da je dobro, da se o tem govori in da to ni vsakokratni problem tistega, ki je pri hrvaških ambulantah, pač pa bi bilo to pomembno razrešiti na tej meddržavni ravni zato, ker to ni ravno tipski model, ki bi ga kazalo kar tako prevzeti. To je težava, ki jo je potrebno odpraviti na sistemski ravni in ne prepuščati vsakemu pacijentu ali pa poškodovancu ali pa tistemu, ki morda rabi, ki je, ne vem, ki ga je usekala tista riba dragina in mu noga zateka, takrat ta ne bo ravno razmišljal, kjera je samoplačniška in katera je javno zdravstvena ustanova, ampak bo iskal prvega zdravnika.
Prvega, ki je na voljo, verjetno ga pa tudi ne opozorijo, ne? Zdaj tole je samoplačniško.
Ne, takrat je kvečemu več kaže pot usmerjenih v tisto, kar je na odplačni ravni.
Se pravi, kot nekdo, ki se znaši v taki situaciji, pravzaprav nimamo veliko izbire, ne? Kako pametno ravnati.
No, mislim, takrat, če ti poškoduje otrok ali pa če nek komolec krvavi, zato ker smo nerodno padli, takrat to ni prvo vprašanje, ki si ga zastavimo in zato je pomembno, da ta vprašanja zares tudi tisti, ki ta problem prepoznajo, je prav, da ga izpostavijo potem, ko se zadeva umiri, tudi kot problem, na katerega so naleteli. Zato, da vemo, da to tako je in da se da tudi ukrepati, da se razlogi za to odpravijo. Ne, da se posamezni nevralgični primeri potem obravnavajo in da jadikujemo naknadno. Pač pa, da se to sistemsko uredi.
Sicer pa Hrvaška, kjer je poleti veliko Slovencev, zavarovanje zdravstveno velja enako kot za ostale
države. Tako je, to je verjetno je splošen dokument isto kartica Evropskega zdravstvenega zavarovanja. Seveda je dobro vedeti, v kakšnem delu in v kakšnem deležu se potem ti stroški povračajo. In po drugi strani je pomembno, da se v katerikoli državi v tujini ne da se prepiramo, pač pa da povemo, da smo kot državljani Evropske unije upravičeni do takega tretmaja, kot nam pritiče. Torej, ne da kar pristanemo na vsakovrstno postavljanje v drugo in v tretjo vrsto, ampak da povemo, da mi smo tam gostje na hrbtni strani ali pa v drobnem tisku teh dokumentov je ponavadi kar dobro napisano, kaj je in kaj ni standardna storitev, ki nam gre in do tega smo preprosto upravičeni.
Torej lahko tudi na miren način to pričakujemo.
Mirno in brez prepira, vendar tudi odločno.
Za zaključek, kot kaže, danes ne bova imela vprašanj še to.
Mogoče so vse odgovorila.
Mogoče, ja, ste zelo zgoščeno in jedrnato odgovarjali, kako ste pa zapravo vi organizirani v primeru, da pride do težav tujini in so klici kadarkoli 24 ur na dan, kaj to za vas pomeni, recimo, na ministrstvu ali na konzularnih predstavništvih?
Torej, na vsakem od naših predstavništv v tujini je objavljena številka, ki je dosegljiva zares, kot ste rekli, 24 ur na dan, vsak dan. Ta je objavljena tudi v tistem kratkem elektronskem sporočilu, ki ga potnik dobi na svoj mobilni telefon. V Sloveniji pa seveda ministrstvo ima dežurno službo, ki prav tako dela, tudi takrat, kadar ni uradnih ur in kadar je vikend in kadar je praznik. Konzularna služba pa v primeru, recimo, seveda smo dosegljivi, tudi mi imamo svoje dežurstvo in smo dosegljivi, če se pa zgodi, da nastopi kakšen tak, recimo, krizni dogodek, ali je to, kaj jaz vem, da je kakšna nevarnost, ali pa da je kakšna naravna nesreča, ali kakšno presenečenje, potem pa oblikujemo pojačano prisotnost, ki je dosegljiva tako za tiste, ki bi jo želeli, kot tudi posreduje informacijo o samem dogodku. Temu se reče konzularno krizno upravljanje in pokazalo se je, da je zelo pomembno, da takrat lahko svojci dobijo informacijo, lahko javnost dobi informacijo in da se vse tiste informacije, ki pridejo bodi si iz medijev ali pa od drugih držav, ali pa mogoče od kakšne reševalne službe, da se zberejo na enem mestu, ker sicer lahko pride do tega, da iščemo tri osebe, za katere se izkaže, da jih je 8, ali pa da so vse tri osebe, ki jih iščemo, pravzaprav ena, ki je v tujini in morda ne želi biti najdena, zato ker niti ni izgubljena. Torej, zato je dobro, da so zadeve usklajene in da se vodijo iz enega mesta.
In to se vodi iz vašega.
Ja, to je za tujino, za Slovence v tujini je to konzularna služba.
Uspešno delo vam želimo, gospod Andrej Štern, hvala lepa, ker ste se oglasili v našem studiu.
Hvala tudi vam za tole zanimanje in uspešno, lepo in varno potovanje vam in vašim poslušalcem.
Hvala lepa.
Svetovalnica. Pokroviteljica svetovalnice je Lekarna Ljubljana. V skrbi za naše zdravje in dobro počutje.